payah. Mak merajuk dengan Aiman.
Hai, ni mesti Aiman buat hati mak panas, eh? Jom, kita sejukkan hati mak dengan secawan teh.
Kenapa teh ni nampak macam bola?
Ini teh high top yang diproses dengan cara CTC, iaitu potong, koyak dan gulung jadi bentuk bola. Sebab itulah teh ni lebih berperisa. Jom, sejukkan hati mak dengan teh high top.
Teh panas boleh ke sejukkan hati mak?
Mesti boleh. Sayang, nah, secawan teh.
Teh high top mengamankan.